galvenais, ko es gribēju teikt, ka Juris Pulakovs ir mūsu dārgums, mēs viņu mīlam, un mēs viņu gribam atzīmēt kā tiešām ģeniālu komponistu.
Tā dziedātāja Ieva Akurātere, piesakot jau otro Kulakova nakti, kas šogad notiks Liepājā. Pirmais pasākums ļoti veiksmīgi notika pagājušajā vasarā Kulakovam un Pērkonam zīmīgajā Ogrē, un Ievai Akurāterei no tā atmiņā vispozitīvākās emocijas.
Mans milzīgs sajūsmas pilnais iedzīvojums šajā koncertā bija tas, ka gulbi mēs dziedējam kopā ar Gaudeamus. Kori, vīri, melnos uzvalkos sajūsmā, mirdzošām acīm, bet ļoti nopietni, ja? Dziedāja ar mums gulbi. Tas bija vienkārši satriecoši labi.
Interesanti mūziķu salikumi un jaudīgums gaidāms arī šonedēļ otrajā Kulakova naktī Liepājā. Kā skaidro producents Sandis Mohovikovs, tāds arī iecerēts festivāla princips, ka tas maina norises vietas, un šogad izvēlētā Liepāja ir pat ļoti saderīga ar Kulakova mūziku un personību.
Kulakova nakts piestāvotā vietā un arī visas atmiņas, visi notikumi un roka pilsēta un viss ir gaidīti Liepājā, visi kurzemnieki, jo varbūt, ka tie kurzemnieki uz to vakar nevarēja atbraukt, tas bija tā ka tālu. Mēs pacēmies uz Liepāju, tā, lai tie visi kurzemnieki var atbraukt uz Liepāju.
Mēs esam grupa Megaheads un mums ir tas gods uzstāties Liepājā Kulakova naktī.
Kulakova nakts būs gana gara, un mūzikā tajā satiksies Menuets un Pērkons, trīs tenori, Vilo Fārma un Rīgas Modes, Liepājas teātra aktieri un vēl virkni mūziķu veidojot ļoti daudzveidīgu muzikālo kokteili. Pērkona mūziķis Raimonds Bartaševits pasākumu dēvē par sirsnīgu draugu tikšanos brīvā atmosfērā.
Tas ir forši, ka tādā festivālā sanāk visdažādākie muzikanti. Viņš ir diezgan brīvs savā tādā mākslinieciskā vai žanriskā izpausmē. Tas man patīk. Ja? To nevar nosaukt par koncertu klasiskā izpratnē. Tās nav imandienas, ja, kur ir viena autora, viens, bet tas ir tāds kaleidoskops īstenībā draugu tikšanās vasaras nogalē pirms skolas. Nu, un dabiski, kad augustā visa hipija paudze vasaras beigās brauc uz Liepāju, nu, lai brauc arī tagad.
Nemaz nenotiek tik bieži, ka vienā koncertā piedalās abas divas leģendārās grupas Menuets un Pērkons, bet Liepājā tā būs, un Latvijā vecākā koncertējošā grupa Menuets atkal pierādīs, ka ik pa laikam uzvirmojošās runas par viņu atvedām no skatuves ir stipri pārspīlētas, uzsver grupas solisti Inese Pabērza.
Kāpēc mums būtu jābeidz jautājums, ja? Mums svēt kaut kādus vecus amerikāņus, Aerosmith un vēl neskādus, ja, teiksim, mums skatāmies jau uz 70-gadīgiem večukiem, ja, kas priecīgi lēkā pa skatu, bet mēs esam šeit un dzīvi, nekas mums nav noticis. Kāpēc mums būtu jābeidz, ja cilvēki mūs grib dzirdēt? Mums ir kaut kāda sava misija acīm redzot.
Ja grupa Menuets tuvojas jau 50 gadus liekstim, tad Pērkons šogad svin 35. Jubileju, kas arī tiks atzīmēta Kulakova naktī. Un simboliski, kā saka Ieva Akurātere, ka tas būs tieši Liepājā.
Vienmēr klātesoši Menuetam un Pērkonam ir tā brīvdomība un arī tāda brīvības mīlestība neatkarīga no sociālpolitiskajiem apstākļiem apkārt, jo kaut galā vienmēr cilvēka dvēseli un apziņa raujas uz kaut kādu atbrīvošanos. Un tas jau Liepājā arī raksturīgs, jo viņi jau ir tādi pirmie revolucionāri bijuši senos laikos, kad es tur vēl teātrī strādāju, tad tur bija 78. Gadā jau uz Kurzemes tā universāla veikala, jo sarkanais karoks uzvilkts.
Otrā Kulakova nakts risināsies sestdien 6. augustā Liepājas koncertdārzā Pūtvējiņi, sākot no 8:00 vakarā. Baiba Kušķa, Latvijas radio.